Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 7. Bună dimineața, la microfon Sorin Faur. România nu se află în rândul democrațiilor consolidate, potrivit raportului pe 2003 al organizației Freedom House. Raportul privind democrația și statul de drept în țările în tranziție include între democrațiile consolidate Polonia, Slovenia, Ungaria, Slovacia, cele trei țări baltice și Cehia, în această ordine, potrivit punctajului stabilit de Freedom House. Bulgaria și România, urmate de Croația, Iugoslavia, Albania și Macedonia, intră în categoria a doua a democrațiilor parțial consolidate. Punctajul privind democratizarea se referă la procesele electorale, societatea civilă, independența mass media și tipul de guvernământ. Punctajul privind statul de drept se referă la drepturile omului, la independența justiției și la gradul de corupție. Punctajul este între 1 și 7,1, reprezentând nivelul cel mai bun. Pe primul loc se află Polonia, cu un punctaj de 1,63 la democrație. Cehia, ultima dintre democrațiile consolidate, are 2 ca punctaj. Punctajul Bulgariei este 3,13, iar al României 3,25. Republica Moldova se află într-o a treia categorie, guvernări de tranziție și regimuri hibride, după Bosnia, dar cu un punctaj mai bun la democrație decât Ucraina, Armenia, Georgia și Rusia. În schimb, la capitolul stat de drept, Moldova se află pe ultimul loc între țările din categoria sa. În categoria a patra, autocrații, sunt incluse Azerbaidjanul, Tajikistanul și Kirghizistanul, iar în categoria a cincea, autocrații consolidate, Kazahstanul, Uzbekistanul, Belarusul și Turkmenistanul. Comisia Europeană va deveni mai exigentă în privința negocierii capitolelor de aderare a României la Uniunea Europeană, după ce a constatat o serie de probleme în cele 10 țări care au semnat recent tratatul de aderare, a declarat președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, Gheorghe Prisăcaru, citat de agenția Mediafax. Prisăcaru a subliniat importanța raportului Comisiei Europene din anul 2003 privind îndeplinirea de către România a criteriilor de aderare, catalogând drept fundamentală obținerea calificativului de țară cu economie de piață funcțională. Surse guvernamentale afirmă că există o serie de riscuri în ceea ce privește aderarea României la Uniunea Europeană dacă Bucureștiul nu reușește să încheie negocierile de aderare până în 2004. Potrivit acelorași surse, România are de rezolvat anul acesta trei probleme majore: reforma în justiție, reforma administrativă și economia de piață funcțională.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La microfon Sorin Faur, continuăm transmiterea știrilor. Președintele american George W. Bush a început un turneu de 8 zile în Europa și Orientul Mijlociu. Prima escală este Polonia, unde Bush va vizita lagărul de concentrare de la Auschwitz, va avea convorbiri cu președintele Alexander Kwaśniewski și va ține un discurs la Cracovia. În partea a doua zilei de astăzi, Bush se va alătura altor lideri mondiali care la Sankt Petersburg iau parte la ceremoniile marcând 300 de ani de existența orașului. Mâine, președintele american urmează să participe la summitul G8 în orașul francez Evian, unde se va întâlni și cu președintele Franței Jacques Chirac pentru prima oară de la războiul din Irak. Bush a declarat în ajun că este timpul ca Franța și Statele Unite să lase în urmă dezacordurile în legătură cu acest război. Chirac a declarat că este foarte bucuros de ocazia de a se întâlni cu președintele american. După Evian, Bush va pleca la Cairo pentru o întâlnire cu liderii arabi, iar apoi în Iordania, unde se va întâlni cu premierii israelian și palestinian. Ministrul adjunct al apărării al Statelor Unite, Paul Wolfowitz, a declarat că securitatea în regiunea Asia-Pacific este importantă pentru întreaga lume și că Statele Unite au un rol crucial în regiune. Ministrul american a făcut aceste declarații la Singapore, unde participă la conferința de securitate în Asia, alături de miniștrii apărării și comandanți militari din 20 de state. Wolfowitz a mai spus că Statele Unite se pregătesc să își reorganizeze forțele în desfășurare în lume pentru a contracara mai bine amenințarea terorismului. Paul Wolfowitz. Suntem în curs de a efectua o examinare fundamentală a poziției noastre militare în lume, inclusiv în Statele Unite. Avem o amenințare foarte diferită de cele din întreaga noastră istorie de până acum, a spus ministrul adjunct al apărării american, Paul Wolfowitz. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Sorin Faur. Aici, Radio Europa Liberă.
actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Potrivit raportului pe 2002 întocmit de organizația Freedom House, România nu se află în rândul țărilor cu democrații consolidate, ci în acela al democrațiilor parțial consolidate, alături de Bulgaria, Croația, Iugoslavia, Albania și Macedonia. România se află într-un pluton de țări cu punctaje medii în ceea ce privește societatea civilă, independența presei, statul de drept, corupția, etc. Freedom House, una din cele mai importante organizații de monitorizare a democrației și libertăților în lume, este încă un organism internațional care asociază implicit România cu o țară a corupției. Astfel, nivelul corupției în România este superior celui din Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia, Slovenia. Surse guvernamentale foarte bine plasate recunosc că România are numeroase probleme în ceea ce privește procesul aderării la Uniunea Europeană. Sursele amintite și-au exprimat îngrijorarea că dacă Bucureștiul n-ar reuși să încheie negocierile de aderare până în 2004, noul context politic ar deveni apoi extrem de dezavantajos pentru România. Principalele ținte pe care guvernul și le-a propus spre rezolvare pentru acest an sunt reforma în justiție, reforma administrativă și economia funcțională de piață. O soluție de-a dreptul providențială în cazul Tepro Iași, societate care era bântuită de fantoma falimentului, după criza ivită între salariați și fostul patron ceh al lui Železarni Veseli. Astăzi, pachetul majoritar de la Tepro Iași a fost preluat de grupul LNM Holdings NV, proprietar și al combinatului Ispat Sidex Galați. Valoarea totală a tranzacției a fost de 15,6 milioane de dolari. Cum aminteam, organizația Freedom House a făcut public raportul său pe 2002. Autoritățile de la București vor putea reflecta după lectura acestui raport la numeroasele critici ce au fost aduse actuale guvernări. Critici respinse în cele mai multe cazuri pe un ton superior și arogant. La aproape 14 ani după căderea comunismului, între țările central și este europene, România are, potrivit lui Freedom House, un stat de drept mai fragil decât Bulgaria, Croația, Cehia, țările baltice, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia. Liana Ionescu cu detalii despre acest raport.
Cele două criterii pe baza cărora este stabilită ierarhia țărilor în tranziție sunt nivelul de democratizare și dezvoltarea statului de drept. Primul se referă la procesele electorale, societatea civilă, independența mass media și tipul de guvernământ, iar al doilea la drepturile omului, independența și reforma justiției și nivelul corupției. Cu cât punctajele înregistrate sunt mai mici, cu atât o țară este considerată mai democratică. România face parte din categoria țărilor cu o democrație parțial consolidată, fiind în urma Bulgariei și alături de Croația, Iugoslavia, Albania, Macedonia. Această grupă de țări este precedată de cea a democrațiilor consolidate: Polonia, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Lituania, Estonia, Letonia, Cehia. Grupa a treia este a țărilor cu guverne în tranziție sau regimuri hibride, cum ar fi, potrivit raportului, Bosnia, Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia și Rusia. Ultimele două grupe de țări sunt cele considerate autocrații și autocrații consolidate, reprezentate prin trei și respectiv patru foste republici sovietice. Procentual, grupa democrațiilor parțial consolidate, din care face parte România, reprezintă 22% din totalul țărilor în tranziție, iar democrațiile consolidate 30%. În această jumătate din totalul țărilor în tranziție, România are unul din cei mai ridicați indici de corupție, 4,50, apropiat de Bulgaria, 4,25, dar și de Albania, Bosnia, Iugoslavia. Cel mai bine stau la acest capitol Slovenia și Polonia, cu punctajul 2. Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, observă că evaluările făcute de mai multe organizații internaționale pe metodologii diferite au indicat același grad ridicat al corupției în România.
Gradul de corupție în România este uriaș, iar eforturile de combatere a corupției sunt strict la nivel retoric-propagandistic, dar nu se regăsesc în viața de zi cu zi, este dintr-o proporție absolut infimă. Așa încât, așa se explică acest punctaj pe care România îl are. Stăm prost și la legislație, în ciuda întregului tam-tam făcut cu această lege anticorupție. De fapt, stăm prost în materie de legislație, nu mai vorbesc cât de prost stăm în materie de aplicare a ceea ce există la nivel legislativ.
În ceea ce privește sistemul judiciar și legislativ, România are punctajul de 4,25, în timp ce Bulgaria, din aceeași grupă, are doar 3,50. Iar țările considerate democrații consolidate au 1,50 Polonia și 1,75 Ungaria, Estonia, Lituania, Slovenia. Independența mass media și dezvoltarea societății civile sunt în România sub nivelul celor din țări cu o democrație consolidată. 3,75 independența presei în România, comparativ cu 1,75 în Polonia, țările Baltice și Slovenia. Pe de altă parte, așa cum observă analistul Alexandru Lăzescu, raportul Freedom House pune în evidență o degradare a independenței presei în România față de anul trecut.
Din această perspectivă, cred că exprimă de fapt destul de bine o realitate privind mass media independentă din România, care pe de o parte a devenit prizoniera unor interese politice în mai mare măsură decât în anii trecuți și pe de altă parte influența importantă a grupurilor economice este de precizat. Și această combinație de politic și economic, care până la urmă funcționează destul de strâns în legătură, cred că a creat această stare în care, în mod real, nu e vorba numai de o apreciere, ci în mod real, media românească, cu precădere la nivelul celei locale, este mai puțin independentă anul acesta decât în anii precedenți.
Privită în evoluție din 1997, de când Freedom House a început monitorizarea, România are un scor total foarte ușor îmbunătățit al nivelului de democratizare, de la 3,95 la 3,25, dar ușor mai deteriorat în ceea ce privește statul de drept, de la 4,25 la 4,38, cu un maxim de 4,50 în anul care a trecut. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ioan Crișan învinge statul român la Strasbourg. Este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
La 27 mai, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a luat hotărârea în cazul Crișan contra României. Statul român a fost considerat vinovat pentru a nu fi asigurat reclamantului un proces echitabil. Ioan Crișan va primi 4.000 euro daune materiale și morale și 600 euro cheltuieli de judecată. Sumele implicate sunt relativ modice, dar actul de justiție făcut la Strasbourg valorează enorm pentru domnul Crișan și pentru ideea de dreptate. Cine este Ioan Crișan? Inginer electrochimist, Ioan Crișan părea destinat unei cariere științifice spectaculoase. Făcuse câteva invenții, obținuse pentru ele brevete recunoscute în țară și în străinătate, intrase într-un institut de cercetare. Inocent, având profilul savanților rupți de realitate, a trimis mai multe scrisori conducerii de partid. S-a plâns în ele de impostura din știința românească. Reacția a fost promptă, a fost dat afară, inventându-se o abatere disciplinară. A protestat împotriva deciziei. În 1974 a fost trimis într-un spital de neurologie. La începutul anilor 70, Ioan Crișan devenise cunoscut organizațiilor de drepturile omului ca una dintre victimile abuzurilor psihiatrice. A rămas fără slujbă, internările s-au succedat până în 1989. Când aveau loc manifestări cu importanță politică, ori în timpul unor evenimente sportive și artistice, internaționale, era ținut în domiciliu obligatoriu. Situația a avut repercursiuni în plan familial. Soția a divorțat, i s-a interzis să aibă legături cu fiul până la majoratul acestuia. Iată deci o dramă umană, una dintre cele pe care mulți români astăzi le-au uitat. Dar măcar autoritățile nu aveau dreptul să uite. Iată ce s-a întâmplat mai departe. În 1990, Ioan Crișan a înaintat un dosar Comisiei de Punere în Aplicare a Decretului Lege numărul 118. Amintesc că decretul, adoptat la puțin timp după Revoluție, oferea câteva mici facilități foștilor persecutați politic. Domnul Crișan cerea să fie luată în considerare supunerea sa a unor anchete politice și licențierea din serviciu. La 22 aprilie 1991, Comisia i-a respins cererea. pe baza dreptului de a face recurs, prevăzut în decretul lege numărul 118, Ioan Crișan a depus o contestație la tribunal. În plus, în 1993, Crișan a mai adresat Comisiei de Aplicare a Legii numărul 118 o altă cerere, în care invoca internarea sa abuzivă în spitale psihiatrice. Comisia a recunoscut de această dată statutul de persecutat, reținând internarea vreme de 2 luni și 25 de zile. I s-a acordat o indemnizație lunară. Și această hotărâre a fost contestată de către domnul Crișan datorită desconsiderării probelor care demonstrau internarea lui pe o perioadă mai lungă. În luna septembrie 1995, Tribunalul București a hotărât să unifice cele două contestații. Prin decizia din 21 octombrie 1997, instanța le-a respins. Motivația? Guvernul adoptase o ordonanță prin care a modificat decretul lege 118, abrogând articolul care permitea contestațiile. Ca urmare, și-a declinat competența de a judeca plângerea domnului Crișan. Curtea de apel a confirmat hotărârea tribunalului. Dreptatea mai putea fi făcută la Strasbourg. Avocata Eugenia Cângăriu a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în luna iunie 1998, plângându-se de încălcarea dreptului la o judecată echitabilă. Mai precis, de faptul că tribunalele naționale refuzau să examineze legalitatea deciziei unei autorități administrative. Plângerea lui Ioan Crișan a fost admisă de-abia în septembrie 2002. Etapa următoare a mers ceva mai rapid și iată, după 8 luni, curtea a adoptat decizia în unanimitate. Ca întotdeauna, dincolo de rezultat, este important raționamentul instanței. Curtea a notat că fiind vorba despre drepturi și obligații cu caracter civil, deciziile luate de către o autoritate administrativă nu îndeplinesc prin ele însele exigențele controlului unui organ judiciar. Astfel, Comisia care judecase în 1991 și în 1994 statutul de persoană persecutată politic al reclamantului era formată exclusiv din funcționari, de membri ai direcțiilor de muncă și protecție socială, alături de membri asociației foștilor deținuți politici. Ca urmare, nu se putea vorbi despre independență față de executiv. Comisia nu avea statutul unei instanțe independente și imparțiale în conformitate cu cerințele europene. În aceste condiții devine obligatoriu controlul ulterior al deciziei administrative de către organul judiciar. Sumele cerute de Ioan Crișan erau impresionante. $110.000, având în vedere diferența dintre salariul pe care l-ar fi primit în calitate de cercetător și pensia corespunzătoare între 1 decembrie 1973, 1 iunie 1994 și venitul real. Apoi $110.000, daune morale. Ori din ceea ce cunosc în materia violării dreptului la un proces echitabil, curtea nu a acordat mai mult de $10.000. Instanța europeană de la Strasbourg a avut în vedere principiul unei satisfacții echitabile și a evaluat obligațiile statului român față de Ioan Crișan la 4.000 euro, fără să mai speculeze asupra pierderilor. Dar nu sumele sunt cele mai importante. Victoria târzie a domnului Ioan Crișan este o veste cu adevărat bună. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Unii din fericiții cercetători care au avut șansa de a consulta mai în profunzime arhivele fostei securități au lăsat să se înțeleagă că, în special în ultimii ani de Ceaușism, securitatea funcționa oarecum bezmetic, măcinată de lupte intestine, punctându-și acțiuni fictive și funcționând ca orice instituție comunistă obsedată de depășiri de plan. Mihai Pelin, de pildă, definește cam în acești termeni situația din interiorul acelui departament, din cadrul Centralei de Informații Externe, unde a poposit în 88 Ristea Priboi. Și investigațiile făcute de Andreea Bora demonstrează însă că, sub aparența unei activități dezlănate și purtate pe multe fronturi, securitatea rămâne aceeași instituție perfect organizată și cu o evidență ireproșabilă a activităților sale. Greu de presupus încă o dată că evidențele securității ar fi fost marcate de neglijență, așa cum indică responsabilul arhivelor serii, ori de câte ori este solicitat un dosar sensibil. O rubrică de Andreea Pora.
Unul dintre miturile despre securitate era acela referitor la extraordinara ei organizare, la faptul că funcționa ca un mecanism cu toate rotițele bine unse. În ultimii ani, să zicem perioada 80-89, faimoasa perfecțiune, în special în ce privește munca propriu-zisă, începe să lase de dorit. În primul rând, aparatul devine supradimensionat. La câte un dosar de urmărire absolut banal lucrau zeci de ofițeri. Rețeaua informativă cu greu putea fi controlată, lucru care se vede din superficialitatea cu care erau analizate rapoartele, din multitudinea de note fără nicio relevanță. Există zeci de exemple. Așa ziși informatori racolați fără ca măcar să aibă habar de asta, dar trecuți în rețea și lăsați acolo în adormire ani de zile, până la oameni cărora li se deschideau dosare de urmărire pe bandă rulantă, când de un departament, când de altul, fără ca dreapta să știe ce face stânga. Securitatea excela în hârțogăraie și birocrație, în mutatul hârtiilor dintr-o parte în alta. Pentru orice lucru cât de mic se îngropa și acoperea de hârtii. Rapoartele și planurile de măsuri încep tot mai mult să pară copiate la Indigo. Dosarele se umflă artificial. Totul este în mod evident făcut pentru a justifica slujba și banii încasați. Acesta este de altfel și unul dintre motivele pentru care controlul exercitat avea caracter de masă. Cu cât mai multe dosare, cu cât mai mulți oameni luați în vizor, cu atât necesitatea securității ca instituție în sine devenea mai evidentă și fondurile alocate mai mari. Pe de altă parte, trebuie spus că securitatea era extrem de bine organizată într-un capitol important, evidența. Aici totul era catalogat și înfișat. Orice hârtie avea numărul ei, apărea într-o evidență, traseul era bine stabilit ca și soarta ei viitoare. Nimic nu era lăsat la întâmplare. În 1977, printr-un ordin al ministrului de interne, Teodor Coman, intră în vigoare instrucțiunile privind organizarea și funcționarea evidențelor de securitate. Acestea erau centralizate pe țară la Centrul de Informatică și Documentare, iar local la inspectoratele județene. Domnea o ordine desăvârșită, ceea ce contrazice spusele Serviciului Român de Informații, cum că unele documente sunt de negăsit. Evidențele erau organizate pe fonduri arhivistice și de securitate. Existau 5 fonduri. Informativ, care cuprindea materiale rezultate din urmărirea informativă, dosarele personale și mapele anexă ale informatorilor, dar și ale celor care au refuzat colaborarea cu securitatea. Fondul de urmărire penală, fondul documentar cuprinzând materiale de sinteză, informări și planuri de muncă și fondul de corespondență operativă. Istoricul Marius Oprea susține că există registre cu întreaga rețea informativă.
Există și variante foarte simple de evidență. De pildă, securitatea întocmai registre ale rețelei informative, unde ofițerii de securitate la nivel local și central își treceau toți informatorii din structurile lor. Aceste evidențe informative există sub forma unor registre și pur și simpla lor consultare ar da, să spunem așa, toată rețeaua, circa 460.000 de informatori pe care o avea securitatea în 89.
La rândul lor, dosarele sunt și ele catalogate pe tipuri de acțiuni și interes. Sunt dosare de obiectiv problemă, de urmărire informativă, de urmărire penală și dosare personale. De exemplu, dosarele obiectiv problemă se deschideau, citez, când se constata necesitatea coordonării eforturilor pentru cunoașterea și stăpânirea unor fenomene, tendințe sau manifestări ce intră în preocupările organelor de securitate. Fiecare dosar problemă conținea un tabel cu persoanele care au legătura cu respectivul obiectiv, catalogate în funcție de antecedentele penale sau politice reacționare. În cazul dosarelor de urmărire informativă, faimoasele duiuri, trebuie spus că exista un opis general cu numele fiecărui ofițer și cu cazul la care lucra. Cea mai mare grijă era acordată de securitate așa numitelor dosare personale și mape anexă, adică rețelei de informatori. Aici regulile sunt stricte și conspirativitatea bine păzită. În 1987, când sunt difuzate instrucțiunile privind activitatea de creare și folosire a rețelei informative, un capitol aparte îl ocupă cel referitor la evidență. Dosarele personale ale informatorilor cuprindreau, printre altele, un tabel cu ofițerii care știau că persoana este în rețeaua informativă, unul cu evidența recompenselor, rapoartele cu propunerile de recrutare și modul în care s-a făcut recrutarea, angajamentul de colaborator, note privind modalitățile de realizare a întâlnirilor și casele de întâlniri în care a fost introdus informatorul. În mapele anexe se găseau informațiile furnizate în original și rapoartele informative. Marius Oprea afirmă că ar fi foarte ușor de depistat atât informatorii cât și ofițerii care aveau în legătură.
În aceste registre informative sunt trecute numele reale ale informatorilor cu datele lor de identificare. Deci cu data nașterii, de pildă, ceea ce face foarte simplă identificarea lor. Deci, mi se pare că este pur și simplu o scuză și că încearcă să ascundă, să apere cât mai mulți dintre foștii informatori ai securității, ca și pe ofițerii care au racolat. Pentru că în aceste registre sunt trecuți și ofițerii cu inițiale și indicativ unității din care făceau parte.
Rezidenții, deci cei care coordonau o mini-structură de informatori sau de persoane de sprijin, aveau dosare separate. La fel și gazdele caselor de întâlniri sau de lucru. Aceste dosare mai cuprindeau schița spațiului folosit, legendele de acoperire, precum și un tabel cu persoanele introduse în aceste case. În această situație se ridică întrebarea justificată de ce SRI susține că este imposibil să facă deconspirarea informatorilor. Marea majoritate a celor care și-au văzut dosarul la CNSAS și-au cerut identitatea informatorilor au primit un răspuns negativ. Marius Oprea.
În primă instanță, Serviciul Român de Informații a contestat că astfel de registre ar exista, care a admis că ele există, pentru că unele din ele au și fost publicate în presă. După ce a admis acest fapt, a subliniat totuși că nu pot fi date către cercetare, către investigație la CNSAS, întrucât aceste documente privesc siguranța națională. Nu știu în ce măsură privesc siguranța națională, dacă nu în altă măsură în care Serviciul Român de Informații utilizează și în prezent informatorii ai vechii securității.
Extrem de important este faptul că accesul la dosarele informatorilor era permis numai ofițerului care îi avea în legătură și șefilor ierarhici. Numai în mod excepțional, citez, în baza unor ordine superioare era permis accesul și altor cadre. Până și comisiile de inspecție și control aveau nevoie de o împuternicire expresă. Cât privește datele nominale și statistice despre rețeaua informativă, nu se furnizau decât la ordinul expres al șefului Departamentului Securității Statului. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Persoanele cu handicap erau o categorie socială aproape necunoscută în perioada comunismului. Regimul comunist nu agrea apariția publică a acestora, logica fiind aceea că un stat al omului nou, multilateral dezvoltat, nu putea concepe existența unor infirmi. Căderea comunismului a făcut dreptate și acestor persoane cu handicap care, foarte timid, au început să fie integrate în societate. Progresele sunt însă foarte lente și abia în acest 2003, care este anul internațional persoanelor cu handicap, autoritățile reflectează la proiecte și măsuri ce s-au lăsat inadmisibil de mult așteptate. Tania Radu.
În noiembrie anul trecut, videoconferințele cu prefecții au fost în mod special agitate de alerte locale privind lipsa banilor pentru salariile profesorilor. Era urmarea descentralizării. Lucrurile s-au rezolvat atunci prin suplimentări de la buget, prin amânări, prin reeșalonări. În primăvară, autoritățile locale au trecut prin aceleași probleme, de această dată prin mutarea în subordina lor a ceea ce puseseră inspectoratele teritoriale pentru protecția handicapaților. Reorganizarea se făcea simultan și în plan central. Secretariatul de Stat pentru Protecția Handicapaților devenea Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap, structură care a început să funcționeze cu schemă completă abia după 1 aprilie. E vorba de transformări chiar mai profunde, dictate nu neapărat de impasurile de parcurs, bani care nu ajung acolo unde trebuie, de pildă, ci, ca să fim cinstiți, de perspectiva integrării europene. România va trebui să demonstreze până la sfârșitul lui 2006 că lucrează în acest domeniu la aceleași standarde ca și țările Uniunii. Aproape totul a trebuit luat de la început, de la pregătirea unor evaluatori pentru cazurile de handicap, de pildă. Președintele Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap, Constantin Stoienescu.
Urmează să avem în mod oficial selecția ofertelor pentru proiectul dătuinii referitor la pregătire.